Hari ini tetangga gue adalah aktor hebat dan aktris hebat yang sering kalian lihat di layar kaca maupun layar lebar. Ini dia Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. Penyatuan mereka merupakan cara Tuhan menyembuhkan luka yang mereka bawa dari pernikahan sebelumnya. Di sini, Ibnu juga akan menceritakan struggle-nya dengan hubungan anaknya yang dingin dan bagaimana melalui mukjizat Tuhan ada secercah harapan dalam memperbaiki hubungan tersebut. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey, what's up tetangga-tetangga kita? Well, yang pastinya sekarang ini gue pengen jualan dulu. Karena kita udah keluarin merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Dan di sini ada kaos ya, tema tetangga. Kalau misalnya kalian suka, ya langsung beli aja. Mampir di toko kita ya. Boleh, boleh kok, Ci. Gue jadi mangga dua lagi. Oke, langsung aja cek di tokopedia.com/dmnmerch. Right? Dan atau kamu bisa langsung aja klik di atau foto QR code ini dan itu langsung masuk dan belanja. Please, gak mahal. But anyway, langsung aja kita ke bintang tamu kita, tetangga kita. Kali ini dia Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati. What's up guys?
Wow. Alhamdulillah.
Akhirnya kita ada di sini ya, sayang.
Iya.
Kesel banget wawnya kayak suara satu, suara dua. Guys, sebelum mulai, gue pengen kayak ini sebenarnya gue
sebelum mulai, sorry, gue mau baca dulu tetangga. Seseorang yang peka akan kebutuhan lingkungannya. Siap membantu saat dibutuhkan dan menolong dengan hati tulus.
Luar biasa.
Keren.
Begitu dibacain sama seorang Ibnu Jamil tuh jadi seksi banget ya.
Waduh.
Suara dia itu kayaknya announcer banget bro.
Kebayang gak di rumah juga dia ngomongnya gitu.
Iya. Seksi banget ya.
Keren. Suka kata-katanya.
I love it.
Dan,
I love it.
Dan bro, itu yang dibutuhkan memang.
Ini yang dibutuhkan ya. Tetangga Indonesia itu harusnya seperti ini kan.
Yes.
So pertama thank you banget for coming, for the, apa gue udah undang dan datang juga, dan Ibnu ini sebenarnya gue udah mungkin kedua kalinya syuting untuk channel YouTube Daniel Mananta Network, cuman yang satu lagi belum tayang atau udah tayang gue nggak tahu nih, nanti kita lihat ya, kita tanya kapan.
Tentang lari ya.
Namanya yeah. Sweat and Chat, dan di situ kita jadi gue interview Ibnu dan abis itu tiba-tiba dia mulai ngomongnya dalam gitu, deep gitu, gue yang kayak what. Kok ini orang deep banget? Abis itu ngomongin tentang Tuhan juga. Wait. Ini harus gue undang. Ini materi Daniel tetangga kamu banget nih. Gitu. Yaudah akhirnya here we are now. So it's really epic sih. Karena cerita hidup kalian tuh benar-benar literally kayak sinetron banget sih.
Iya bener.
Bisa dibilang begitu.
Right?
Bisa dibilang.
Tapi asli sih. Ini beneran deh. Maksudnya hidup kalian itu... You know, it's like a fairy tale. Tapi yet at the same time tuh kayak udah direncanain banget sama Tuhan.
Yeah.
Udah. Jadi ada satu momen. Ini yang menarik banget. Ini gue. Kita langsung mulai dari situ aja, bro. Ketika kita lagi lari di episode Sweat and Chat itu sama Ibnu, dia bilang gitu. Gue tanya. Pertanyaannya adalah apa momen terendah dalam hidup lu, gitu kan? Dan abis itu. Mungkin secara konteks lu aja yang cerita kayak gitu daripada gue.
Iya, jadi pertanyaan itu gue gak tahu kenapa. Gue merasa langsung inget momen di saat gue punya hubungan yang sangat jauh dengan anak gue.
Sama Dovin,
yes. Itu bukan satu gunung es lagi, tapi mungkin ada ribuan gunung es yang ada di antara kita berdua.
Wow.
Jadi satu sisi gue ngelihat atau melihat sih bukan mempelajari tapi melihat kondisi itu sebab akibatnya.
Ya.
Iya, karena ada penyebabnya dan akibatnya seperti ini. Dan itu memang udah apa ya, udah ada di kepala gue sebelumnya.
Mungkin gue mau kasih
konteks dikit aja.
Iya, boleh.
Jadi basically lu sendiri cerai tahun 2018?
2018 secara resminya.
Secara resmi?
Secara negara ya.
Oke.
Okay. Iya, dan keadilan agamanya.
Itu setelah menikah selama 12 tahun. Dan
yes.
Jadi Ibnu punya anak satu, Dovin. Dan sejak saat itu kayaknya hubungan cukup retak gitu ya di situ ya.
Sangat retak.
Sangat retak.
Sangat retak.
Alright, can you like enggak tahu ya, pas ini gue penasaran karena gini. Mungkin di sini yang lagi nonton pun adalah seorang ayah yang mungkin mempunyai hubungan yang retak dengan anaknya juga. Mungkin di sini adalah seorang anak yang masih marah sama ayahnya sendiri.
Yeah.
Right? Jadi gue pengen deep di sini tentang itu karena mudah-mudahan ceritanya Ibnu ini bisa memberikan harapan juga buat yang lagi dengerin juga gitu, yang mungkin mempunyai situasi yang sama
dan kondisi yang sama juga.
Dan kondisi yang itu. Sama. Nah, gue pengen sedikit aja gitu ya tanya ke lu soal background sendiri, karena yang gue lihat nih untuk perceraian lu sendiri aja tuh maju mundur gitu. Jadi yeah. Kayak tadinya udah istri yang gugat cerai duluan, tapi abis itu tiba-tiba dua-duanya gak muncul ke pengadilan,
yeah.
Dan akhirnya jadi dibatalin. Nah yeah. Abis itu lu gugat cerai istri, abis itu lu tarik balik kayak yeah. Gitu. Dan tell me what happened during that time gitu. Maksudnya bener-bener apakah kalian berusaha banget demi anak atau gimana?
Oke, pertama.
Sorry Arin ya, gue nanyanya kayak gini ya.
Gak apa-apa.
Aku juga, gue baru mau minta izin, maaf sayang aku. Cerita dan gue boleh angkat kaki kayak lu gak sih?
Oh bro, maksud please. Gue lu mau ngangkang pun lebih oke okay lagi bro.
Nyaman kayak duduk gue ya. Jadi kondisinya saat itu, sebelum tahun 2018 sebenarnya kita hubungannya udah gak bagus, itu udah gak sehat. Hmm. Dan sebelum tahun 2018 akhirnya kita berdua memutuskan untuk pisah. Hmm. Itu belum secara pengadilan agama.
Ya.
Nah. Di awalnya kita udah ada kesepakatan untuk ya udah ibunya Dovin dulu yang ngajuin gitu. Hmm. Tapi pas ada panggilan dari pengadilan, nah gak datang, gak bisa, ada kendala suatu pekerjaan lah.
Hmm.
Terus sampai berapa kali datang, gue lupa ya, itu kalau gak salah 2 kali atau 3 kali gak datang berarti gugur.
Hmm.
Ya udah gugur gitu. Terus yang kedua akhirnya dibalikin sama ibunya Dovin, ya udah gue aja yang ngajuin.
Hmm.
So that's why gue yang ngajuin. Hmm. Gue yang ngajuin, ternyata ada beberapa yang kayaknya masih belum beres nih, diomongin lagi.
Si Dovin sekarang situasinya udah tahu belum saat itu? Udah tahu bahwa ini mama papanya.
Pas udah kita ajuin, dia udah tahu.
Udah jelas dong ya?
Udah jelas.
Tell me.
Jadi karena gini, kenapa gue kasih tahu? Karena gue gak mau Dovin itu tahu dari media atau dari omongan orang lain.
How was that ketika lu duduk bertiga sama Dovin juga, how was that? Like sebagai seorang ayah untuk bilang bahwa mama papanya harus pisah.
Itu berat banget sih buat gue. Hmm. Karena memang gue yang mengambil keputusan, jadi gue yang harus bilang.
Hmm.
Yang untuk memulai pembicaraan itu. Gue bilang, pertama kata yang muncul kayaknya gue minta maaf deh.
Ke Dovin ya?
Ke Dovin, gue minta maaf. Gak bisa kita bersama-sama lagi. Dan Panda, manggilnya Panda dan Bunda.
Hmm.
Kita harus pisah. Berhubung Dovin saat itu masih usia sekitar berapa ya? Kelas 6 SD kalau gak salah, atau kelas 5.
Hmm.
Gue lupa.
10-11 tahun ya?
Iya, 10-11 tahun. Dia gak bisa apa-apa.
Hmm.
Tapi gue kayak bisa ngerasain dia tuh kayak pengen ngelawan, atau mungkin bukan ngelawan, lebih kayak dia pengen argumen juga atau mungkin berdebat dengan itu. Tapi dia
tapi
gak bisa.
Hmm.
Itu yang gue rasain sih. Itu yang gue rasain. Tapi yang jelas pahit. Atau manisnya, tapi gak ada manisnya saat itu. Ya pokoknya pahitnya akan gue jelasin sama dia. Seperti ini kondisinya, kedua orang tuanya.
Hmm.
Ini demi kebaikan semua gitu. Kalau di frame gue, dan gue gak tahu di frame-nya Dovin, pasti itu gak sesuatu yang gak baik aja.
Ya.
Dan gue yakin. Dan gue, kayak ngasih, memperbolehkan dia untuk punya asumsi seperti itu gitu loh.
Hmm.
Dia akan ngecap gue jadi orang jahat, Tapi gue yakin suatu saat capnya itu pasti akan luntur dan gue bisa akan jadi orang baik di mata dia. Itu aja. Itu memang butuh proses. Bro. Jadi gue saat itu memang kondisinya berat dan gue yakin ini pasti akan ada sesuatu efeknya dari keputusan ini. Resikonya seperti apa, ya gue harus terima dan menjalani itu. Itu yang ada di kepala gue saat itu.
Gila sih bro, itu kayak menurut gue ya, kita sebagai seorang ayah gitu ya, ngomong ke semua orang, tetangga, temen, sahabat, orang tua, no problem. Tapi ketika udah ngomong sama anak, you know, karena kita pengen mempunyai image yang sempurna sebagai seorang ayah gitu. It's so hard. Apa yang lu lakuin tuh benar-benar very courageous, man. Like, itu berani banget.
Dan satu pun gak ada formula yang pas dengan kata-kata semanis apapun untuk membuat hati anak kita tetap baik, itu gak akan. Gak ada yang bisa. Lu mau curhat ke temen, tanya ke siapa, itu bukan solusi buat gue. Saat itu adalah solusi terbaik, ya gue harus ngomong sama anak gue. Apapun yang terjadi. Ya, dan efeknya yang seperti kemarin gue bilang. Gue ternyata memberikan ribuan gunung es antara gue dan Dovin. Tapi gue tetap berusaha untuk mendekatkan diri gue sama dia. Dengan main ke rumahnya, dengan gue jemput ke sekolah, meskipun gue dicuekin. Berat buat gue saat itu. Tapi gue tetap selalu berpikir, gue selalu dua sisi nih loh. Dari frame gue dan juga dari frame dia. Apa yang ada di kepala gue dan apa yang ada di kepala dia. Dan gue harus nerima itu gitu loh. Gue gak bisa untuk memaksakan kehendak gue saat itu. Gue yakin prosesnya ini bakalan lama. Lama banget, gue gak tahu sampai kapan. Sampai mungkin nanti dia dewa. Ya gue paling jeleknya, gue yakin lah nanti suatu saat nanti kalau dia punya anak, dia pasti bisa merasakan apa yang gue rasain. Gue hanya itu yang bisa gue lakuin dan gue minta orang tua gue untuk doain gue. Cuma itu, gue gak minta apa-apa, gue minta doain hubungan gue dan Dovin baik-baik. Itu aja, itu keinginan gue saat itu terbesar sih. Dingin banget, gue main ke rumahnya juga gak dapat sambutan yang baik. Segala bentuk apapun, entah itu bahkan chat gue gak pernah dibalas. Gue gak tahu itu dibaca atau enggak. Tapi gue selalu positive thinking, gue yakin dia pasti baca. Meskipun gak dibalas. Dan Ririn juga selalu ngajarin gitu sama gue. Ya lakuin aja, gak perlu ada ketakutan dan kamu malah stuck gitu loh. Malah gak berbuat apa-apa. Saat itu cuma orang tua gue yang sebelum ketemu Ririn. Yang backup gue. Karena gue tipenya tuh bukan yang curhatan gitu loh ke teman-teman. Gue mungkin ada yang orang, gue butuh teman cerita nih. Dengan kondisi gue ini, gue harusnya kayak gimana ya. Pasti ada lah suatu saat lo ada di titik yang butuh masukan atau butuh booster untuk lo ngejalanin hidup. Ya itu gue cuma sama nyokap gue aja sih.
Dan abis itu ketika, jadi bahkan ketika lu nikah sama Ririn pun, si Dovin pun juga gak datang ke nikahan.
Lu undang. Sebelumnya gue ngomong dulu sama dia. Dengan kondisi yang masih sangat dingin banget. Jadi dia malah tutup pintu. Gitu. Tapi at least gue bilang sama dia, bukan gue bilang, gue pengen nunjukin sama dia kalau gue ini gue gak pengen lu tahu dari orang lain. Gue gak pengen omongan ini akan jadi lebih banyak garnishnya ketimbang isinya.
Betul.
Gitu, jadi gue harus bilang sama dia apapun yang terjadi. Gue harus selalu membiasakan kayak gitu. Itu yang gue lakuin. Dan dia di hari pernikahan gue sama Ririn, gue udah minta maaf banget sama Ririn. Sayang maaf ya kalau kondisinya kayak gini. Satu sisi keluarganya Ririn welcome banget sama gue.
Yeah.
Alhamdulillah itu kayaknya memang gak salah gue untuk harus ambil keputusan menikahi Ririn. Seperti itu sih.
Dan abis itu Ririn sendiri tahu ya berarti ya situasi bahwa Ibnu sama Dovin tuh ya sekarang ini Dovin mungkin SMA kelas 1 atau SMA kelas
2? Ya,
baru masuk SMA kelas 1 ya. Bro, jadi apalagi udah mulai masuk masa puber gini nih bakal lebih, lu harus effortnya itu jauh lebih banyak lagi untuk mendekatkan diri lagi ke dia gitu kan.
Betul.
It's not easy. Sampai akhirnya umroh kemarin. Kalian berdua umroh. Kapan sih? Kapan umrohnya kapan?
Bulan puasa tahun ini.
Bulan puasa tahun ini.
Ramadan kemarin.
Ramadan ini bulan apa ya kemarin ya? Ramadan. Lebaran tuh Mei ya kalau gak salah.
April.
April.
Tell us a little bit about it.
Wah, itu sih jadi gini, umroh kita itu adalah tujuan utama kita itu bulan madu sebenarnya. Honeymoon kita. Waktu itu janji sama Ririn, sayang nanti kita nikah. Kalau ada rezeki dan juga ada waktu dengan kondisi pandemi seperti ini udah lebih aman lagi, kita umroh yuk. Mau ngajak umroh saat itu. Oh oke, mau Ririn. Kebetulan memang Ririn tuh setiap hampir bulan puasa selalu umroh. Nah udah, ternyata waktunya pas, kondisi negara kita dan Arab Saudinya juga oke, kita umroh. Umroh, ya selain bulan madu, tujuan utama gue selalu itu. Tolong dipersatukan lagi yang sudah jauh. Tolong berikan hubungan yang baik lagi antara saya dengan anak saya. Dan tolong jaga apa yang sudah ada saat ini. Ririn dan keluarganya, Jasmine, Abigail Katlia Putri. Untuk kita satu sama-sama. Gue pengennya semua sama-sama gitu. Itu aja sih doanya. Dan jadi gini bro, ada satu momen dan juga ibadah umroh kita itu namanya sa'i. Itu lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah setelah itu kita selesainya tuh tahalul ya, potong rambut. Nah setelah potong rambut itu kita berdoa sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, boleh minta apa aja. Itu kata Pak Ustadz. Ya sayangnya.
Kamu Ustadz tidak bisa berdoa dan pada saat itu.
Lu gak ngerti gue, maksudnya definisi apa? Gak bisa
bukan,
berdoa
dia atau? Kayak, jadi dia kayak gak bisa mengeluarkan kata-kata atau doa yang dia mau sampaikan saking so excited dengan keadaan itu.
Right.
Jadi pada saat itu akhirnya akulah yang memimpin doanya gitu.
Wow.
Jadi kita berdua kan habis gunting rambut ya, terus akhirnya kita memimpin doa. Gak tahu. Aku tahu banget maksudnya dia sama Dovin ini usahanya ekstra. Ekstra banget lah pokoknya. Jadi aku tahu nih doa yang pasti akan keluar dan yang dia pikirkan pasti itu yang utama gitu. Dan gak tahu setelah kita berdoa sama-sama itu yang keluar dari mulutku adalah luluhkanlah hati Dovin untuk bisa menerima Ibnu. Perbaikilah hubungan mereka gitu. Gitu. Pokoknya tentang Dovin dan dia gitu loh. Gak tahu itu kayak reflek aja semuanya langsung keluar.
Wow.
Dan dia nangis. Dia nangis. Aku begini, kok kamu nangis? Ya kamu doain aku. Jadi kita berdua tuh kayak antara bingung gitu dengan keadaan saat itu. Semuanya berjalan dengan natural aja gitu. Tanpa kita ada janjian kita mau doa apa ya. Padahal nih kita selalu berdoa selama kita menikah. Karena Aku percaya dua orang yang berbeda dijadikan satu, doanya lebih kenceng kalau satu doanya. Amin. Ya. Amin. Nah ya. Ini nih pada saat itu dia gak bisa berdoa. Sayang, gitu. Kamu sadar gak gitu?
Gimana, bro, gimana gak nangis coba? Lu gimana gak nangis? Pertama, itu doa yang paling gua
inginkan.
Gua inginkan gitu loh doa itu. Dan ternyata doa itu dibacain sama istri gue. Hmm. Hmm. Dan yang lebih kacaunya, istri gue ini bukan ibu kandungnya Dovin. Hmm. So sweet. Hmm. Lebih dari manis mungkin menurut gue ini. Yeah. Ya Allah, terima kasih untuk semua yang udah Tuhan kasih ke gue. Hmm. Dan satu sisi gue bangga sama istri gue. Terus satu sisi lagi gue bisa berdoa untuk anak gue. Hmm. Meskipun gue gak tahu nanti doanya bisa apa. Hmm. Nyampe atau enggak gue gak tahu ya. Tapi yang jelas...
kekuatan doa.
Gue yakin gak tahu kenapa kuat banget gitu loh. Ibu gue juga selalu bilang doa di situ. Hmm. Minta supaya apa yang kamu inginkan, yang paling kamu inginkan, doa di situ. Hmm. Insya Allah diijabah.
Ya.
Insya Allah dikabulkan. Hmm. Semua Pak Ustadz dan teman-teman kita, ayo berdoa. Hmm. Mungkin wajar kalau ada yang berdoa untuk minta kesuksesan, keberkahan atau apapun itu. Hmm. Tapi gak tahu kenapa gue cuma satu doa gue itu aja.
Hubungan dan, sama Dovin.
Sama ya. Dovin. Dan the magic is.
The miracle is.
The miracle.
Come to us.
Ya. Yeah.
Pulang dari umroh. Dovin chat gue.
Setelah berapa tahun dia gak bales chat lu.
Bales.
Hampir, you know, 3 tahun, hampir 4 tahun. Dan begitu lu pulang dari umroh.
Yes.
Dia chat lu.
Dia chat gue. Hmm. Dia chat gue. Dan gue langsung inget. Hmm. Ini mungkin hasil dari ikhtiar atau usaha kita untuk selalu ada deket dia. Dan doanya, doa yang tulus ya, doa yang tulus dari istri gue. Hmm. Nyampe.
Ya. Ya.
Maka dari, ya itu dia, Tuhan. Wah gila sih Tuhan, lu hebat banget sih. Hmm. Ada gitu loh. Ya. Dan selain yang mungkin sehat, dikasih pekerjaan, kesuksesan, itu mungkin ya bersyukurnya gak terlalu gimana ya. Kadang tuh kita sebagai manusia masih ada suka ya bersyukur tapi abis itu hilang gitu.
Ya.
Tapi kalau yang ini gak tahu kenapa gue tuh ngerasa deket banget gue dikasih, dilempar gitu loh sama Tuhan. Hmm. Nih doanya.
Langsung dibalas.
Ini yang lu pengen. Prek. Ini ratusan atau ribuan gunung es gue hancurin tuh.
Oh, yes. Damn. Yes.
Dan ya gue beruntung banget lah punya.
Terima kasih loh.
Nah, isi chatnya apa? Ketika dia ngechat lo, what was it?
Coba kita lihat ya.
Gila, ini gue nahan-nahan juga. Gokil lah. Oh, I'm so, oh, this is so amazing.
Sekarang udah mulai panjang chat gue.
Oh my goodness.
ini handphone juga udah karena ganti juga. Ini gak dibales-bales. Udah gue coba
foto-foto. Ini gak dibales-bales nih.
Gak dibales-bales.
Oke.
Okay. Terus... gue fotoin kakeknya nggak dibales-bales, tapi gue tahu dia juga sayang sebenarnya dan juga apa sama kak sama keluarga gue tuh dia sayang banget.
Dia kangen pasti.
Kangen dia pasti betul. Gue sorry, dia gue cuma nanya awal Dovin lagi apa, terus gue nggak berharap dia ngebales.
Ya.
Dan ternyata langsung dibales makan.
Ini setelah umroh tuh?
Ini setelah umroh. Ini lihat nggak ada.
Akhirnya dari sebelumnya lu cuman.
Nggak ada. Oh my goodness. Gue selalu.
Ya.
Karena Ririn selalu ngajarin sama gue. Jangan pernah putus kamu kasih perhatian sama dia. Walaupun cuma bentuknya chat. Tetap meskipun gak ada kamunya di sana atau gak, mungkin dia juga ngerasain kali. Ya kalau gue datang juga ya mungkin satu sisi percuma gitu. Tapi Riri juga bilang, sesekali gak apa-apa kamu datang. Untuk sekedar nunjukin kalau kamu tuh selalu ada, masih ada buat dia gitu.
Cuman ngomong, cuman 5 huruf men, makan.
Makan dan langsung Tuhan itu gue ngerasa terima kasih Tuhan, gue sujud syukur. Gue langsung bilang sama kamu ya sayang.
Pasti ya. Balas gitu kan, Ibnu kan orangnya tuh ekspresif banget. Sayang dia balas, aku kayak bingung, hah dia siapa? Dovin balas, apa katanya makan, yes, yes, alhamdulillah. Udah. Aku tahulah rasanya sebahagia apa, karena dia kalau chat Dovin itu kayak lagi dongeng. Panjang, tapi gak pernah dibalas gitu.
Gak pernah dibalas ya.
Kayak lagi dongengin anak yang lagi tidur aja gitu umpamanya gitu, tapi pas ada jawaban itu walaupun dengan satu kata, aku tahu pasti dia happy banget dengan balasan chat itu gitu.
Happy banget bro.
Ya, dan dari semenjak itu semuanya berubah lebih baik lagi, lebih baik gitu. Ya.
Gue ngerasa ya, gak tahu ya, gue jadi ngerasa juga gitu bahwa seseneng itu ya kalau misalnya ada seorang... Enggak lah ini jadi terlalu khotbah, gue gak mau. Enggak, maksudnya kayak kadang-kadang kan sama Tuhan, hubungan sama Tuhan juga kayak gitu-gitu. Kita kadang-kadang suka ngelupain Tuhan.
Itu.
Tuhan sering banget ngomong sama kita.
Betul.
Tapi abis itu kitanya pas ditanya, dia chat-chat terus gitu. Hey, dia chat-chat terus, kitanya sendiri sebagai seorang ciptaannya gitu ya. Kadang-kadang suka kayak udahlah lupain gitu. Tapi ketika cuman ngebalas, hey Tuhan, cuman gitu aja. Itu seseneng itu gitu, hati ayah gitu.
Tadi yang gue bilang, kadang tuh kayak kita dikasih kerjaan, terus sehat, dikasih bisa olahraga, bisa dapat lari waktunya, bagus. Itu kan sebenarnya dikasih sama Tuhan gitu. Yeah. Cuma kita ngerasa, oh ini karena hasil kerja keras gue. Itu bukan karena Tuhan. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Dan itu manusiawi banget sebenarnya.
Yeah.
Karena itu juga ada di gue gitu. Tapi pas begitu keluar muncul kata makan. Makan gitu. Terus langsung sayang ibadah kita alhamdulillah.
Ya.
Kita harus balik lagi dan kita harus rajin
ya.
Beribadah lagi. Ya. Lebih rajin lagi gitu.
Ya. After that chat udah maksudnya sedikit lah. Maksudnya itu kayak benihnya lah ya. Kayak benih gitu. Kita belum tiba-tiba belum, langsung ngomong pohon gede. Dan kayaknya lu udah.
Kan gunung esnya nih udah dipecahin.
Betul.
Tapi kan bongkahan-bongkahannya itu masih ada. Nah itu yang mungkin ada waktu butuh transisi untuk bisa bongkahan-bongkahan itu mencair. Itu pasti ada. Dan itu gue juga bilang sama Ririn. Ini meskipun hubungan sudah mulai ada benihnya. Tapi pasti ada juga sesuatu yang proses untuk adaptasi lagi. Untuk Ririn, nanti untuk Jasmine juga.
Ya,
untuk
Katlia
juga. Gitu. Jadi... gue minta dengan sangat mohon pengertiannya dengan segala bentuk kekurangan dari anak gue dan juga gue gitu.
Oke, okay, sekarang ke Ririn deh. Oh, iya. kalau kita ngomongin umroh,
iya,
right? Kayaknya itu sebuah momen yang luar biasa banget. Tapi at the same time, umroh yang sebelumnya itu juga momen yang benar-benar menghancurkan banget gitu. Gue gak tahu apakah lu sempat umroh juga di sela-sela tersebut. Maksudnya di umroh yang gue tahu mantan suami lu Ferry meninggal pas lu lagi ada di umroh. Padahal itu pun juga udah Ferry-nya sendiri yang ngepackingin koper dan baju dan lain-lain. Dia yang minta lu untuk pergi umroh gitu pada saat yang sama. Gue ini mungkin pertanyaan yang susah buat Ririn jawab gitu ya. Tapi maksud gue, pertama, kok lu masih mau sih berpegang sama Tuhan padahal lu udah umroh lu udah doa sama Tuhan. Ini doa untuk memperbaiki hubungan. Mungkin saat itu lu doa minta kesembuhan, mukjizat kesembuhan untuk Ferry gitu. Tapi malah Tuhan mengambil Ferry dan meninggal gitu kan Ferry-nya. Like, kenapa lu masih mau berpegang sama Tuhan? Kayak, kenapa Tuhan milih-milih banget? Kenapa gak nyelamatin nyawa? Kenapa nyelamatin hubungan? You know, stuff like that gitu. Gue gak tahu. Ini pertanyaan yang lumayan deep banget soalnya. Tapi I would love to know your answer for this.
Manusiawi banget sih kalau ada pemikiran yang kayak kesana tuh jauh-jauh buat berdoa untuk kesembuhan almarhum Ferry pada saat itu. Cuman balik lagi aku ngambil sisi lain, kacamata yang berbeda. Pandangan aku akan ini tuh cara Tuhan untuk sayang sama aku.
Oh.
Iya. Karena apa yang aku udah lakukan buat hubungan itu dan untuk Ferry, mungkin Allah merasa ya cukup udah. Dan waktu aku umroh yang aku doakan memang bukan hanya kesembuhan. Tapi lakukan apapun yang terbaik menurut Allah. Karena kalau menurut kita pasti pengen kesembuhan.
Ya.
Nah belum tentu itu yang terbaik. Karena apa? Mungkin Allah mikir kalau dikasih kesembuhan atau dikasih lebih lama hidup lagi, sakitnya masih dirasakan. Dan kanker itu bukan sesuatu kayak flu yang tiba-tiba sembuh apa. Ini kan jangkanya panjang dan dia akan merasakan itu seberapa lama dan itu sakit banget. Dan aku tahu persis bagaimana dia struggle dengan penyakitnya gitu loh. Karena aku selalu ada di saat itu.
Nah, selama 2 tahun tuh ya?
Iya, jadi memang waktu pas aku umroh, doa yang pertama kali aku panjatkan itu udah, ya Allah lakukan yang terbaik buat kamu. Kalau memang untuk mengambil Ferry, aku ikhlas.
Oh wow.
Aku ikhlas gitu. Berarti itu buat Allah itu yang terbaik. Untuk Ferry juga pasti yang terbaik.
Lu udah seberserah itu juga sama Tuhan gitu.
Iya, karena memang selama kita menikah 2 tahun itu keadaannya sakit terus. Kalaupun baik-baik kita traveling. Jadi itu kita menganggapnya itu adalah kayak terapi buat dia.
Iya,
terapi buat dia untuk bisa lebih happy, moodnya tadi boosternya bertambah gitu. Nah selebihnya ya kita banyak di rumah sakit, cuman kan orang-orang aja yang gak tahu keadaannya gitu. Nah jadi di sana tuh juga gitu doanya ya, aku selalu bilang itu ya Allah tolong lakukan yang terbaik buat kamu dan Ferry. Apapun itu aku ikhlas gitu. Jadi pas pulang pun tahu keadaan Ferry gak ada, aku kaget memang. Tapi dibalik lagi, oh mungkin emang ini jawaban doanya gitu dari Allah. Karena selalu aku mintanya itu terus. Apapun. Bukan mendoakan dia cepat diambil. Tapi apapun yang terbaik.
Iya.
Iya.
Kalau misalnya Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan. Pasti bisa gitu, juga
pasti bisa,
gitu.
Karena dia kan sakit 5 tahun. Sama aku 2 tahun. Nah untuk 5 tahun dia struggle aja. Untuk dia kan udah stadium sekian ya. Itu luar biasa banget mukjizat Allah menurut aku. Untuk dia.
Untuk bisa bertahan sebegitu lama.
Tapi karena kita melihat prosesnya dia kayak harus cuci darah ini itu, kemo segala macem. Nah itu ngelihat dia semenderita itu juga untuk menjalani itu semua kan sedih. Tapi ya balik lagi emang Allah tuh punya jalannya. Ini sudah jalan Allah gitu. Dan di saat Ferry diambil ya mungkin itu yang terbaik buat dia. Gitu.
Lu gak bisa marah ya sama Tuhan juga ya. Karena lu udah posisi hati udah sangat berserah banget. Jadi kalau misalnya memang maksudnya baru nikah 2 tahun tapi habis itu tiba-tiba suami udah meninggal dan kayak apa ya? Kayak kok cuman segitu gitu. Pernikahan gue umurnya cuma 2 tahun saat itu dan ini pernikahan kedua juga saat itu kan. Kok you know, kenapa Tuhan gitu? Lu sempet gue pengen ngeproses dikit sih. Kayak saat itu ketika Ferry meninggal dan Katalia masih umur 6 bulan saat itu kayak I don't know ya, sebagai seorang wanita sendiri harus membesarkan Katalia dan ada Yasmin juga gitu dan lu juga pasti ada rasa takut bahwa aduh susah nih yang mau sama gue mungkin possibility udah jauh lebih dikit nih sekarang kayak gitu misalnya. Ya kan tanpa ketemu Ibnu dulu nih. Jadi there's like so many, dan itu juga ketemu Ibnu baru 3 atau 4 tahun kemudian gitu. Jadi selama 3 atau 4 tahun itu so many ketidakpastian, lu juga harus ngegedein Katalia sendirian. Dan itu terjadi pas lu lagi umroh juga, yeah. Gitu kayak kenapa lu masih bisa sayang dan setia dan berserah sama Tuhan walaupun hidup lu dalam keadaan seperti itu?
Aku orang terpilih yang dipilih Tuhan karena aku kuat, karena aku mampu. That's it. Tuhan gak akan pernah kasih cobaan kalau orang ini tidak mampu. Jadi aku selalu berpikir, keren, gue keren aja gitu. Ibaratnya gitu ya. Allah tuh ngasih cobaan ini karena dia tahu kalau aku kuat. Dan aku spesial. Orang-orang spesial yang akan ditunjuk sama Allah untuk menghadapi ber. Karena kehidupan aku tuh udah kayak roller coaster abis-abisan. Jadi Allah tahu kok Ririn kuat ngadepin ini. Dan gak ada waktu juga kayaknya buat aku untuk marah atau kecewa. Karena masih banyak keberkahan yang dikasih. Anak-anak yang sehat.
Yeah.
Terus itu kerjaan alhamdulillah ada aja. Terus kayaknya orang-orang di sekitar aku itu benar-benar di apa ya, dengan kejadian kehidupan ini disaring.
Oke, maksudnya jadi kayak yang negatif.
Siapa yang tetap stay, itu yang benar-benar tulus, yang memang menerima aku dengan segala background aku. Tapi yang tidak ada berarti mereka cuman berteman, cuman untuk. Jadi keberkahan-keberkahan itu yang aku rasain gitu loh. Jadi siapa yang tetap ada, siapa yang tetap sayang, siapa yang tetap tulus. Dan yang paling penting sih kalau aku pribadi adalah kesehatan buat keluarga aku itu sih.
Yeah.
Dikasih kesehatan itu tuh luar biasa. Karena aku tahu orang sakit itu gak enak.
Yeah.
Dan ya Allah tahu aku spesial aja. Wow. Spesial dalam artian dia kuat lah. Mau dikasih apa juga dia dimakan sama dia gitu. Positifnya adalah cara berpikirnya itu. Bukan berarti sok kuat. Tapi gak ada kata untuk gak, jangan gue. Kita siapa sih gitu. Ya Allah bisa ngasih bom ke siapapun ibaratnya dengan masalah-masalah dan kehidupannya.
Gue selalu ngerasa ya, lu kuat, Allah memilih lu karena lu spesial dan lu kuat. Itu karena dia tahu lu bergantung sama Allah langsung.
Selalu, tempat ngadu aku tuh memang cuma Allah.
Jadi kenapa lu bisa handle, karena lu tahu lu tidak menggunakan ini dengan kekuatan lu tapi dengan kekuatannya Allah gitu. Dengan segala badai yang ada di dalam hidupnya Ririn gitu, dia tahu kayak ya Ririn anak gue spesial banget karena dia selalu bergantung banget sama gue gitu. And I think ya itu sih yang sekarang ini kayak lu gak pernah melihat diri lu sebagai korban. Gue ngelihat di channel YouTube interview kalian, Ririn sendiri ketika ngomong tuh gak ada satupun mikir, aduh kenapa ya hidup gue begini banget. gak ada gitu, maksudnya benar-benar. Dan
ya,
kita gak ngelihat dia sebagai wanita lemah, jadi ya kita ngelihat dia sebagai seorang wanita yang kuat banget gitu. Dan tidak punya victim mentality ya. Jadi maksudnya kok bisa
kambing hitam.
Iya.
Mengkambing hitamkan sesuatu atau seseorang.
Bener. Ini gue ada di ini karena salahnya inilah, salahnya itulah. Makanya guanya jadi seperti ini. Lu gak ada sama sekali memikirkan bahwa gue ini adalah korban. Kok bisa punya mental seperti itu? Masa kecil lu itu seperti apa gitu?
Iya, aku tuh tumbuh besar dari keluarga yang berpisah juga. Okay. Mama papaku berpisah. Jadi aku memang dari kecil tuh struggle dengan diriku sendiri.
Umur berapa ketika mereka berpisah?
5 tahun.
Oke.
Okay. Jadi kenapa aku bisa mengerti Ibnu seperti apa, Dovin seperti apa? Karena aku sendiri lahir atau tumbuh besar dari keluarga yang orang tuanya berpisah. Kita ini semuanya struggle dengan hidupnya masing-masing.
Bokap nyokap lu sebelum mereka berpisah, dia ngomong ke lu langsung gak?
Mamaku yang ngomong, papaku pergi aja.
Tuh kan, makanya gak semua ayah seberani lu bro.
Iya.
Oke.
Okay. Iya, jadi jadi memang hidupku tuh dari kecil struggle dengan segala macam yang sudah dilewatin. Tapi aku gak tahu kenapa ya, merasa ada waktunya kok. Happy-nya Ririn tuh waktunya ada. Jadi dikasih masalah tuh, masalahnya tahu kapan selesai. Ya kayak gitu aja. Ya dikasih sedih, ya nanti juga lo dikasih senang gitu. Ya gitu aja, that's life. Ada saatnya di bawah, ya muter terus aja gitu. Gak ada kan orang yang senang terus. Dan gak ada juga orang yang sedih terus. Gitu.
Dan kadang-kadang sedihnya itu sebenarnya harusnya sekelibat aja sih seharusnya. Tapi kadang-kadang orang tuh terlalu gampang bermain di kesedihannya itu sampai wah, jadi akhirnya sebenarnya sedihnya itu seharusnya bisa sebentar aja, tapi malah dilama-lamain sama dia.
Yes, betul. Nah itu juga gue gak tahu kenapa nih, nambahin aja. Kayak di masuk usia kepala 4. Ngomongin umur jadi ya. Gak tahu kenapa ya. Ngerasa dulu kok kita seneng banget yang tadi lo bilang. Seharusnya sedihnya bisa cepet atau gak enaknya bisanya cepet. Tapi kita kok lama di situ. Dan kok dalam tanda kutip ternyata kita seneng bermain di situ. Ngapain sih? Itu kan banyak apa ya, ngerugiin gitu loh buat hidup kita. Nah sekarang gue selalu bilang sama Ririn juga. Kita belajar untuk selalu menjauhkan aura-aura negatif supaya kita tuh enak hidupnya. Pertama mungkin salah satunya kita gak usah ngurusin orang, apa ngurusin masalah orang. Atau ikut campur masalah orang gitu loh. Terus kedua ya yang jadi yang harus kita urusin adalah masalah kita gitu. Terus mencoba untuk gak peduli hal-hal negatif dari orang lain tentang kita misalnya gitu. Jadi di situ kita bisa memfilter diri kita dari aura negatif. Jadi hidup kita tuh peace. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak udah ada di taaf situ.
Betul. Kita. Dan pendewasaan itu perlu pendewasaan banget sih. Jadi
apakah itu dewasa atau nggak, masalah umur gue nggak tahu juga.
Tua atau dewasa
iya,
gitu maksudnya.
Iya, tua atau dewasa gitu loh. Tua atau dewasa gue nggak tahu. Tapi kayaknya hidup seperti itu enak banget ya.
Betul.
Enak banget.
Dan itu yang namanya boundaries bro. Itu yang namanya boundaries dimana lu tahu what to say no to. Itu.
Cara untuk menghandlenya kan.
Untuk memilah-milah, ngefilter. Kayak tadi kata lu juga. Kayak okay. Ini pendapat dia gak penting buat gue.
Iya.
Jadi gue gak peduli sama pendapat dia. Tapi pendapat orang ini penting buat gue. Jadi kalau misalnya dia kritik, ini akan jadi feedback yang sangat valuable buat gue. Supaya gue bisa berkembang lagi. Akhirnya kita bisa mikir yang mana yang harusnya kita bilang no gitu. Orang-orang ini gak peduli sama kehidupan gue gitu. Mereka maunya wah party, fun-fun, minum-minum, mabok segala kayak gitu. Okay, jadi untuk sekarang ini gue akan bilang no ke mereka. Jadi boundary sih itu yang
boundaries.
Karena lu udah punya, lu tahu prioritas lu apa sebenarnya
yes,
sekarang
prioritas.
Ini.
Yes, prioritas. Betul.
Okay. Kalian berdua bilang kalau misalnya kalian berdua gak pengen nikah lagi. Tapi gue tau lah situasi kalau misalnya dari Ririn kayaknya pas itu juga ditanyanya mungkin 2 tahunan setelah kehilangan Ferry. Kalau lu di interview mungkin lu nyaman aja men. Nyaman aja jadi single ganteng. Ya kan? Gila.
Gak tau. Iya.
Gue gak ada empati-empati gitu sama lu.
Bener. Karena saat itu gue di saat kayak wah I'm free gitu. Iya, gue bebas. Ada waktu libur, gue mau jalan kemana aja, tinggal tunjuk, beli tiket, berangkat. Gitu. Selalu begitu. Jadi kayak apa ya, bilangnya, ya kayak anak kecil yang baru dikasih izin keluar rumah sama orang tuanya.
Lepas ya.
Lepas kemana aja. Dan gue gak tau di kepala, gue gak mau nikah.
Iya. Gak mau dikekang lagi.
Ya, gitu. Gue gak mau punya urusan yang apa terlalu complicated misalnya. Yeah, kayak yeah, gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Itu ada di kepala gue dan gue kayak ngerasa, ya ini kehidupan gue.
Iya. And here we are now.
Dan ternyata kita gak boleh ngomong kayak gitu juga. Tuhan tuh selalu punya rencana. Never say never.
Okay, jadi dari Ibnu dulu nih ya, gue pengen, lu benar-benar kayak, gak tau ya, mungkin ini pertanyaan yang menurut gue pas banget yang harus gue tanyain ke lu gitu. Karena gue dulu pas nikah, gue sebenarnya nikah dengan motivasi yang salah. Oke, gue nikah karena gue udah mulai masuk kepala tiga. Dan gue pikir, wah gila, masa kepala tiga belum nikah-nikah juga. Kepepet gitu kan. Gue nikah, jadi siapapun saat itu pacar gue nikahin.
Yang mau
yang mau. Cocok gitu ya. Cocok okay. Itu gue nikahin, kebetulan pas lagi kayak gitu kan. Nah, yang kedua, gue udah capek ditanyain kapan nikah sama orang tua gue gitu kan. Itu motivasi gue juga tuh, udah daripada biar mereka diem, gue nikah. Ketiga, banyak komunitas-komunitas tertentu yang memikir kalau misalnya gue suka sama laki juga. Ya. Untuk meluruskan.
Ya. Saya pernah ada juga di kondisi seperti itu.
Gak apa-apa ya Cien. Yang ya, penting kita buka market baru.
Ember.
Jadi untuk meluruskan aja ya. Gue nikah gitu. Walaupun ternyata ya itu juga gak meluruskan apa-apa juga sebenarnya.
Butuh pengakuan ya.
Iya. Nah, so gue nikah dengan motivasi yang salah. Tapi mungkin setelah 3 tahun gue nikah, gue baru ngerti. Sebenarnya nikah dengan motivasi yang benar itu, andaikan gue nikah dengan motivasi yang benar, itu akan jauh lebih memudahkan perjalanan pernikahan gue. Nah, untuk lu, seseorang yang udah bebas, udah lepas, udah gila, gue udah pernah nikah dan gue gak mau lagi iya, gitu kan.
Punya masalah yang sama.
Iya, gitu. Punya dikekang lagi, yes. Kemana-mana gak bisa misalnya. Aduh, gue udah punya anak satu, udah cukup. Gue pokoknya, gue mau bebas. Dan lu memilih untuk dikekang lagi.
Enggak, itu lebih ke kayaknya kalau gue malah justru ngambilnya, oh ternyata jawaban untuk memecahkan gunung es antara gue dan Dovi itu ternyata dia bisa seperti itu loh.
Wait.
Baru gue kalau gue simpulin sekarang
ini kan. Iya. Sekarang ini setelah lu tahu setelah balik dari umroh. Tapi awalnya banget bro, awalnya ketika lu memutuskan untuk menikah lagi karena apa? Jadi ini pasti menurut gue nih motivasi lu di pernikahan yang pertama untuk menikah sama motivasi lu sekarang menikah sama Ririn, di mana kali ini udah bukan lagi pressure dari orang, bukan lagi pressure dari orang tua,
bukan
lagi mungkin Ririn yang minta.
Wah kebal banget gue tuh denger omongan dari orang tua gue, nikahnya kapan, nikah lagi kak. Waduh udahlah.
Udah kebal.
Iya kebal banget.
Iya. Nah jadi dan lu begitu 3 bulan kenal sama Ririn langsung lamar, gak pakai tembak-tembakan lagi gitu. Ya kan tadi lu bilang enggak gue mau bebas, gue gak mau nikah, langsung ngelamar. Apa sih ini?
Gak konsisten ya.
Iya pengen dijitak. Nah jadi tapi kali ini motivasi lu untuk menikah karena lu yang memilih untuk menikah. Itu karena apa?
Gini ya, gue juga bingung sih dengan perjalanan hidup gue ini seperti apa. Makanya gue selalu kasih hashtag Jamilos Journey. Apa lagi gitu kan?
Journey soalnya ya.
Journey kan. Journey. Jadi di selama 3 tahun, kurang lebih 3-4 tahun itu gue sendiri. Iya gue menikmati itu semua. Tapi beberapa tahun di tahun-tahun ketiga menuju kenal dengan Ririn, gue kayak ngerasa hidup gue kok hampa ya. Padahal gue bisa ngapain aja. Alhamdulillah Tuhan tuh ngasih gue kerjaan, rezeki banyak. Terus gue bisa kemana aja, gue mau beli apa aja saat itu gue juga bisa. Tapi pas begitu gue pulang ke rumah, demen lu ternyata lu sendirian. Apalagi pas di saat waktu itu gue masih ada supir namanya Pak Ujang. Begitu Pak Ujang pulang ke keluarganya, ya gue sendirian cari makan sendiri.
Wow.
Apalagi kalau pas lagi malam. Nah di situ gue kayak diketuk mungkin kali ya.
Ini penggantinya Pak Ujang.
Enggak loh. Enggak.
Lu nyupirin dikasih bintang 5 gak sama dia?
Kalau ada Pak Ujang tuh waktu itu masih bisa jadi temen ini.
Ngobrol.
Makan Pak, iya. Makan sama-sama gitu. Nah saat itu. Bentar, tuh momen-momen.
Pak Ujang sekarang udah gak lagi sama lu, sejak gak. Sejak Ririn masuk ke dalam hidup lu dia langsung keluar gitu.
Langsung cemburu.
Tuh kan sih.
Enggak
canda.
Jadi pas begitu apa namanya, di saat gue ngerasa gue tuh tetap butuh deh kayaknya. Gitu. Karena satu sisi gue ngerasa hidup gue tuh gak harus kayak gini terus gitu. Mungkin ada salah satu cara bahagia. Mungkin gue di situ bahagia. Tapi ternyata kayak bukan kebahagiaan ini gitu. Mungkin ada lagi bahagia yang lain, cabang yang lain gitu loh. Yang mungkin kalau ketemu nih partnernya pas gitu. Dan gue ngerasa cocok. Gue mau deh nikah. Ada pemikiran kecil-kecil seperti itu saat itu ya sebelum ketemu Ririn. Terus ketemulah. Awalnya juga kita, ya sayangnya, kita ini aja kita nggak nikah kan saat itu ya kita mau bilang kita pacaran aja.
Kita deket aja.
Kita deket aja. Kita deket aja. Kita deket aja. Seiring berjalannya waktu. Ini orang kok makin lama makin bikin gue ketergantungan. Iya.
Narkoba bro.
Asli. Takut banget.
Zat addictive-nya kencang bro. Hati-hati bro. Ririnnya kawati. Jadi pas gue lagi syuting di mana ya? Di Jogja ya sayangnya. Lagi syuting di Jogja. Itu tuh kita mulai kayak bicara apa ya. Bicara halu-haluan lah kali ya saat itu ya. Ngalor ngidul aja. Terus ternyata apa yang gue ngomong ke dia, ke Ririn. Dan Ririn pun ngomong kayak gitu ke gue. Kok aku tuh punya bayangan ya. Kita tuh ke depannya seperti apa ya. Loh sama.
Cie
gitu. Jadi apa nih tanda-tanda. Terus kayak ada setan kecil ngomong gitu. Eh hati-hati, hey jangan-jangan. Enakan di sini aja gitu. Ada
sendiri.
Juga yang bilang, ada juga yang sebelah kanan bilang. Gak apa-apa, ini bagus, coba. Teruskan. Gitu. Ya udah akhirnya kita ngomong.
Dia ketawa. Iya.
Karena tuh pertama, gue pas begitu main ke rumah Ririn, gue ketemu Abigail Katlea Putri. Orang-orang biasa mengenalnya dengan Ibu Yaya.
Ibu Yaya.
Yaya. Yeah. Yaya ini saat itu masih 3 tahun sayangnya. 3 tahun, masih kecil. Dia tiba-tiba pas gue lagi jemput Ririn, dia ngajak ngobrol gue. Om, boleh gak kalau aku panggil papa?
Oh my goodness. Ini masih belum, lu belum lamar ya? Masih belum. Deket aja gitu kan?
Belum.
Gue juga, gue punya pengakuan. Gue pernah pacaran juga sama seorang ibu yang punya anak gitu ya. Dia mulai ngerasa deket sama gue langsung putusin men.
Lu berarti masih ada di titik gue yang kemarin.
Gue bajingan banget. Begitu anaknya udah mulai ngerasa deket, boleh gandeng gak om?
Jangan di situ dulu ya gitu ya.
Itu ini 20 tahun yang lalu kan. 15 tahun yang lalu, bro. Jadi ya masih immature lah.
Immature
gitu. Begitu anaknya udah mulai dekat sama gue gitu ya. Besoknya putus.
Takut ya.
Takut gue. Lu tapi malah teruskan.
Karena gini, mungkin dari perkataan Yaya itu mungkin ada orang bilang itu kan anak kecil. Tapi kalau dilihat lagi anak kecil tuh gak pernah bohong. Dan gak bisa bohong. Dan gak bisa mungkin juga untuk disetir. Jadi ini gak mungkin ibunya yang nyuruh juga. Atau juga terus.
Gimana ya?
Iya kan gak aku bukan suruh-suruh. Aku gak
burung sana. Kayak,
Gak tau
ya. Iya ternyata bener disetir ya. Ternyata langsung. Kamu bilang. Itu sama Oli. Bilang panggilnya papa.
Dia cuma mau deket aja sama mama. Masa cuma deket aja sih. Panggilnya papa.
Ya ternyata bisa begitu ya. Mind blowing ya gue. Ayo ngaku. Enggak. Jadi di situ itu enggak ada Ririn. Ririn lagi masih di
siap-siap.
Gitu. Itu yang bikin gue ngerasa ternyata memang sih beda ya kalau kita pacaran sama orang yang apa belum punya apa masa lalu dengan Ririn yang sudah punya anak gitu kan, kita harus ada penyesuaian, apalagi kita orang Indonesia juga. Yeah. Kita misalnya gini, gue mau pacaran sama Ririn, gue juga harus pacaran sama anaknya. Itu mau gak mau, itu yang ada di kepala gue gitu.
Lo harus membangun hubungan sama anaknya juga.
Membangun hubungan juga dengan anaknya, karena gue gak mau cuma apa ya namanya. Ya maunya gue pacaran sama Ririn, gue mau taunya cuma sama Ririn doang, gue gak pedulin anaknya. Gue gak usah tanya apa kabar anaknya, gue gak usah, paling cuma gak di situ, gue tuh gak begitu. Gue harus ya membina hubungan juga dengan anaknya, dengan Jasmine juga, dengan almarhum Nena, ibunya Ririn juga gitu. Ada beberapa rintangan di situ bro, tapi yang ngebuka jalan gak tahu Yaya, itu yang bikin hati gue tuh kuat banget untuk kayaknya ini deh orangnya.
Wow.
Kayaknya kamu deh yang
bisa
yang
aja
aku cari selama ini.
Wow.
Dan kalau ditarik ke belakang, ini gak tahu ya, kalau lu pernah nonton film ada tuh namanya Serendipity ya.
Kate Beckinsale sama John Cusack.
Yes.
Ya.
Yeah. Yang sebenarnya tuh kita udah ketemu lama.
Betul. Ya.
Kita gara-gara ada di momen-momen,
tangan.
Momen-momen yang.
Ya. Yeah. Ya. Yeah.
Tapi kita masih belum kena, masih belum dekat, masih.
Ya. Yeah.
Ya. Dan ternyata itu sering ya waktu pas kita pertama, hari-hari pertama kita setelah nikah. Itu kayak ngelihat mukanya dia, ya ampun lucu banget ya. Dulu kita biasa-biasa aja, shooting malah dia bareng, sebel banget sama gue.
Ya.
Dan gue juga sebaliknya gitu loh.
Ya
teman kan ada yang sombong banget sih.
Ada gitu.
Ih, padahal gue udah berusaha untuk baik loh sama dia, negor, tapi dia jutek banget. Cukup tahu.
Mukanya lebih julid daripada
gitu. Tapi ternyata dia, wow, ini wanita yang ada di sebelah saya untuk menemani hari-hari.
Wow.
Bagus.
Luar biasa.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.